Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви предложим темата «Струшените вериги на изкушението» и поредицата «Ново мислене за мисленето», в която ще ви представим статията на Едуард де Боно за природата на мисленето. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Теодора Иванова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Да признаем вината си. Веднъж руският цар посетил един затвор в Москва. Докато оглеждал затвора, попаднал на килия с криминални престъпници, които се притискали към решетките и го молили да ги освободи. Под една или друга форма те всички твърдели, че са невинни и са несправедливо обвинени. Царят забелязал един човек, който си седял тихичко, сам в дъното на килията. Повикал го и го попитал: «Защо си тук?» Престъпникът отговорил: «Защото съм крадец, Ваше Величество. Провиних се в открадването на един вагон». Царят заповядал на стражите да освободят този човек със следния коментар: «Не искам един крадец да зарази всички тези невинни хора». Искреното сърдечно разкаяние е предварително условие за това да бъдем очистени. Преди да можем да бъдем преобразени, трябва да станем чисти чрез изповядването на нашите грехове. Даже и преди това трябва да имаме истинско желание да бъдем освободени от греха. Истинското покаяние не означава само съжаление за греховете ни, а съжаление до толкова, че да спрем да ги вършим. Някакъв акт, като например изповядването на греховете веднъж седмично в църква, дава на някои хора чисто досие, за да го омърсят отново. Това не е истинско покаяние. Библията говори за два вида покаяние. Юда се покая, а след това се обеси. Петър се покая, плака горчиво и беше обърнат. Той се промени. Бог иска да съжаляваме за нашите грехове до толкова, че да се променим, да съжаляваме достатъчно, за да спрем да ги вършим. Който изповяда греховете си и ги остави, ще намери милост. Защо Бог иска да изповядваме греховете си? Когато бях новообърнат християнин, си казах: «Боже, седни да си поговорим. Боже, трябва да си поговорим. Седни сега и се приготви да чуеш нещо. Има някои неща, които трябва да ти кажа». Като че ли изповядвайки се, аз му казах нещо, което той не знае. Но Бог вече знае всичко. Така че можем да се запитаме: щом Бог знае всичко, защо се молим? Исус казва, че знае нещата, от които се нуждаем, преди да му се помолим, но въпреки това иска да го молим за тях. По същия начин Той знае греховете ни, преди да ги изповядаме, но все пак иска да ги изповядаме пред Него. Бог иска от нас да се изповядаме най-малко по две причини. Първо, просто така е етично. Когато сме наранили някого, трябва да му кажем, че съжаляваме. Всеки път, когато съгрешим, ние нараняваме себе си, другите и Бога. Затова, когато се изповядваме, казваме на Бога: съжалявам. Това е единственият правилен начин да се извиним. Второ, това е Божият метод да премахне от нас и от нашия живот чувството ни за вина. Това ни помага да повярваме, че наистина сме простени. Мисля, че някои хора никога не изпитват свободата и мира, на който Бог иска да се радват християните, защото тяхната изповед е плитка и кратка. Има много случаи, когато прекарваме 20, 30 и дори 40 години, съгрешавайки ежедневно, езичасно, оскърбявайки и наранявайки нашия небесен баща. А после в един кратък момент казваме лекомислено: Господи, прости ми греховете. Никой няма да намери утеха и облегчение в такъв вид кратка и нищо и никаква изповед. Не казвам, че трябва специално да изповядваме всеки грях, който някога сме извършили. Никой не може да си спомни всички погрешни неща, които е направил. Трябва обаче да бъдем, колкото е възможно, по-конкретни. Колко конкретни и колко точни можем да бъдем, когато някой от нас не мога да си спомнят даже какво са направили вчера? Ето нещо, което мисля, че е полезно и действа. Не мога да си спомня всяка лъжа, която някога съм казвал, но зная, че съм бил лъжец. Не мога да си спомня всичко, което съм откраднал, но зная, че съм бил крадец. Затова, когато дойде време да се покая от тези грехове, аз вземам лист хартия и пиша: аз съм крадец. Аз съм лъжец. Ако си спомните нещо специфично, може би Светият Дух го поставя в сърцето ви. Ако се страхувате да не забравите нещо, не се страхувайте. Щом помолите Бог да ви помогне, Светият Дух ще ви припомни греховете, които трябва да изповядате. Списъкът ви може да стане доста дълъг. Друго едно предимство на този вид детайлизирана изповед е, че признавате греховете си за грехове. С други думи, много лесно е да се каже само: Господи, грешник съм. Но когато накрая кажете: Господи, аз съм клюкар, тогава за първи път признавате клюката за грях. Това дава на Светия Дух по-голяма възможност да промени тези ваши недостатъци. Когато сте попълнили списъка си, коленичете и кажете: Татко, изповядвам греховете си. Виновен съм за тези неща. Тогава прочетете списъка си на Бога. Зная, че може да е мъчително, но повярвайте ми, изключително здравословно е за вашата душа. Завършете молитвата си, като кажете: моля те, прости ми заради Христос. Не трябва да пренебрегваме и изповедта си пред другите хора, които сме оскърбили. Например, ако сте откраднали нещо, трябва да кажете на този, от когото сте го откраднали, а след това, доколкото е възможно, да го компенсирате. Ако сте наранили някого, трябва да му кажете, че съжалявате и се опитвайте да възстановите връзката. Имаме обещанието. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, а също така и да ни очисти от всяка неправда. Това означава свобода не само от наказанието на греха, което е смърт, но и от властта на греха. Когато се изповядате по този начин, Бог ще ви даде сила да вършите правото и да направите промени в живота си. Ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето, всичко стана ново. След като сте изповядали греховете си, вземете листа и го изгорете. Или го накъсайте и го хвърлете в океана. Някой веднъж отбелязал следното по отношение на историята за свинете в разказа за обладание от демони. Ако нашият Господ осъществяваше такова чудо днес, в наше време, той сигурно щеше да си навлече големи проблеми. Най-напред службата по екология щеше да разследва замърсяването на езерото поради разлагането на труповете на прасетата. След това Организацията за защита на животните щеше да му обяви война за жестоко отношение към животните. След това търговците на свинско щяха да бъдат силно обезпокоени от внезапното нарастване на цените на свинското поради липсата на прасета. Това смъртоносно чудо изглежда като че ли нехарактерно за Исус, когато виждаме обикновено да ликува хора и да спасява животи. Единственият път, когато една заповед от негова страна имаше за резултат смърт, беше когато той прокълна смокиновото дърво. Защо Исус позволи на демоните да погубят свинете? Отчасти Исус остави демоните да влязат в свинете, защото смяташе за добре да съчетае нечисти неща с други нечисти неща. Библията класифицира свинете сред най-нечистите създания. Няма да ядете плътта им и до труповете им няма да се докосвате. Те са нечисти за вас. Прасетата и дяволите вървят заедно като пора и вонят. В притчата за блудния син Исус представя безпътното момче като хранещо прасета, с което иска да каже, че той е достигнал дъното на своя греховен живот и е бил принуден да работи на самото дъно на обществото. Това силно смутило евреите. Прасетата са символ на загубените, които отхвърлят спасението. Не давайте всяко нещо на прасетата, нито хвърляйте бисерите си на свинете, да не би да се обърнат и да ви разкъсат. В края на краищата всички демони и хора, които ги следват, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Последица от техния собствен избор. Според притчата и според поговорката, прасето се завърна в бълвоча си и свинята окъпана в мръсотията. Но Исус е имал и положителна причина да позволи тази катастрофа на жив холестерол. Това, което дяволите замисляха да осуетят делото на Исус в областта, всъщност послужи за възвеличаване на чудото на спасението. Всички три синоптични евангелия споменават тази история с удавените прасета, показвайки колко далеч се е разпространила историята за лудия. Опитите на дяволите да спрат Божието дело често рикошират и стават най-големите доказателства за неговите чудеса. Виждаме тази истина и в други библейски истории. Телата на египетските войници, които изплуваха на брега на Червено море, потвърдиха чудото на победата при изхода. Изгорелите тела на войниците, които хвърлиха Седрах, Месах и Авденаго в пламтящата огнена пещ, потвърдиха чудото на оцеляването на трите момчета. Купчината кости на дъното на една бърлога препотвърди чудото за избавлението на Даниил. А римските войници, пазещи гроба на Исус, станаха първите и най-достоверните свидетели на Неговото възкресение. Така че когато 2000 трупа на прасета изплуваха по бреговете около Галилейското море, Историята за избавлението на лудия човек беше умножена много пъти, доказвайки и потвърждавайки чудото на всичко живо в областта. Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. В предишните страници на тази част се убедихме в важността на това да отидем при Исус такива, каквито сме. Библейският термин за тази първа стъпка на спасение е оправдание. Това означава, че когато за първи път отидем при Исус, Той ни приема, прощава ни и гледа на нас така, сякаш никога не сме съгрешавали. В следващите няколко страници от тази част ще префокусираме вниманието си към следващата стъпка на спасението – освещението. Как да останем с Исус, след като веднъж сме отишли при Него? Как да живеем свят живот в съгласие с нашето християнско посвещение? Да знаем как да избягваме и да се съпротивляваме на изкушението. Това е много важна част от нашия живот.
Един ден млада чучулига открила една лисица, която искала да търгува с нея. Червейчета срещу пера. Сделката била едно перо за две червейчета. На следващия път, когато чучулигата летяла високо в небето със своя много мъдър баща, той казал: «Знаеш ли, ние чучулигите трябва да бъдем най-щастливите от всички птици. Виж нашите крила, те ни издигат високо във въздуха, все по-близо и по-близо до Бога». Но младата птица не го послушала. Всичко, което виждала, била една стара лисица, която и носи червейчета. Затова тя полетяла надолу, отскубнала две перца от крилата си и си направила угощение с червейчета. Така отминавали ден след ден, докато накрая дошла есента и ятото трябвало да отлети на юг. Но младата чучулига не можела вече да лети, тъй като била разменила силата си за летене за червейчета. Последния път, когато я видели, тя подскачала в снега, опитвайки се да надбяга една лисица. Скъпи приятели, ние сме постоянно изкушавани да разменяме своите крила за червейчета. Библията ни предупреждава да бягаме от изкушението, но мнозина от нас само пълзят или едва се влачат, надявайки се то да не ги настигне. Нещо по-лошо. Понякога изкушението идва през врата, която нарочно сме оставили отворена. Представете си, че някой случайно е излял бензин върху дрехите ви, а друг край вас пали кибрит. Къде ще отидете? Колкото е възможно по-далеч и по-бързо в противоположна посока. Такова трябва да бъде и отношението на християните към изкушението. Павел казва: «Бягайте от опетнението и бягайте от идолопоклонството» в своето първо послание до коринтяните. Това е добър съвет. Бягайте от греха и не оставайте след себе си адрес за кореспонденция. Блаженният Августин е казал следното: «Дяволът е като бясно куче, завързано за верига. Той е безсилен да ви навреди, когато сте извън неговия обсек. Но ако веднъж влезете в неговия кръг, излагате себе си на страшно нараняване». Затова не пропускайте следното. Когато бягате от изкушението, бягайте към Бога. Правите ли това, дяволът ще бяга от вас. Апостол Яков пише следното: «Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас». Когато знаете, че нещо е грешно, не флиртувайте с дявола, защото той е майстор на разсъжденията. Точно така провали Ева. Дък Бечелър споделя следните мисли: Сърцето ми се къса, като гледам как християни се опитват да оправдаят греховете си. Нямат граници аргументите, с които дяволът може да ви снабди. Веднага след като разберете, че нещо е греховно, бягайте. Храбрият бяга от изкушението. Глупакът флиртува с него. И Йосиф избяга, когато бе изкушен от съпругата на господаря си. И стана управител на Египет. Ако искаме да живеем и да царуваме с Христос, трябва да се научим да бягаме от изкушението. Дуайт Муди е казал: изкушенията са люлката, в която Сатана люлее човеците, за да заспят. Всички изкушения могат да бъдат категоризирани в три групи. Те са записани от апостол Йоан в неговото първо послание, 2 глава, 16 стих. Всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отец, а е от света. Греховете, класифицирани като похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта на живота, са от същата категория грехове, с които се сблъскаха Адам и Ева в райската градина. В Бития 3 глава 6 стих ни се докладва: и когато жената видя, че дървото беше добро за храна, че беше приятно за очите и дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му да яде. Исус успешно се справи с същите тези три категории изкушения в пустинята. Силата, която човеците загубиха в градината, е силата, която Исус намери в пустинята. В Ефесяни 6 глава 10 до 12 стихове апостол Павел ни предлага следните съвети. Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в пълното Божие снаряжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака в този свят, срещу духовете на злото в небесните места.
Една италианска поговорка предупреждава: този, който се труди, е изкушаван от един дявол, този, който безделниче, от хиляда. Много хора мразят безделието. Това е така, защото Бог ни е създал да бъдем активни. Чували сте израза «Безделието е работилницата на дявола». Това не е пряк цитат от Библията, но книгата Езекиил, 16 глава, 19 и 50 стих, са много близки по смисъл. Ето това беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й. Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие. И аз ги отмахнах, когато видях. Грехът на Содом и Гомор не беше просто перверзия и сексуална неморалност. Содомската долина беше плодородна и раждаше богати плодове и зеленчуци, както и изобилстваше с храна. Животът беше лесен за жителите й. Лот се премести там, защото му се предлагаше лесен живот. Но когато една личност няма какво да прави, дяволът ще помогне на плътското сърце да забърка нещо зло. Бездейният човек изкушава дявола да го изкушава. И така, внимавайте добре как се държите, не като глупави, а като мъдри, като изкупувате благоприятното време, понеже дните са лукави. Цитат от посланието в Ефесяните 5 глава 15-16 стихове. Грехът започва в ума на човека, който е предназначен да се концентрира главно върху едно нещо. Ако сме заети с нещо, особено ако сме съсредоточени в вършенето на нещо добро, като например свидетелстването за истината или подпомагането на бедните, няма да имаме време да мислим за зло. Един мъдър духовен съветник отбелязал веднъж, че най-добрият начин да се придобие сила за устояване на злото е активното служение на другите. Един от начините да се избегнат проблемите е да се включи човек активно в служение на Исус. Когато след грехопадението Господ Бог каза на Адам: с пот на челото ще изкарваш хляба си, той възнамеряваше това проклятие, в кавички, да бъде едно благословение, като държи хората заети и по този начин да ги предпазва от трудности и проблеми. И ние понякога оставаме себе си широко отворени за компромиса, когато не запълваме вакуума, оставен от изгонените демони и изоставените лоши навици. Познавам хора, каза Дек Бачелар, спечелили победа над пристрастяването си над нещо само за да го заместят с друго,
понеже не намират позитивен заместител. Исус ни предупреждава за това. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, търсейки спокойствие. И като не го намира, казва: «Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл». И като дойде, намира я пометена и украсена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там. И последното състояние на този човек става по-лошо от първото. Цитат от Евангелието на Лука, 11 глава, 24 до 26 стихове. Ако се борите с нещо неправилно в вашето хранене или с пристрастяване към храната, не можете просто да се откажете да ядете. Тайната е да се научите да ядете доброто. Ако имате проблем с похапването на шоколад през целия ден, купете си грозди или бадеми и изхвърлили сте цигарите. Замете кутия клечки за зъби или слънчогледово семе, но не е шоколади. Побеждавайте злото с добро. Съгласно посланието Римляните 12 глава 21 стих. Ако някой ви е оскърбил или се отнесъл жестоко към вас, не му отвръщайте със зло, а отговорете любезно. Когато един сокол бил атакуван от краля на птиците орела, той не предприема контратака. Напротив, издига се все по-високо и по-високо, като прави все по-широки кръгове, докато мъчителят го остави. Ако неприятелят ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие. Според посланието на апостол Павел до Римляните 12 глава 20 стих. Активно вършете добро, непрекъснато, защото докато добрата възможност може да почука само веднъж, то изкушението постоянно удря по парадния вход. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Второто послание до Коринтяните, 3 глава, 15 стих. А нека да прочетем още един стих, стих 21 от посланието до Римляните, 12 глава. Не се оставай да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто.
Една испанска поговорка казва така: не бъди хлебар, щом главата ти от масло. Когато някои са се присъединили към анонимните алкохолици, предполага се, че са си признали, че са алкохолици. Това признание може да е голямо постижение, защото за да го направите, трябва да признаете своята слабост. По същия начин, една от първите стъпки човек да стане християнин е признанието, че е пристрастен към греха. 1 Коринтяни 10 глава 12 стих. Затова онзи, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Библията казва, че не трябва да се доверяваме на собствената си сила. Трябва да бъдем много внимателни, когато започнем да мислим, че сме се справили с някои изкушения и си казваме: то не ме смущава повече, удържал съм победата. Точно тогава сме склонни особено много да паднем. Някои християни са дори горди, че са победили, но всъщност поставят себе си в такова положение, в което дяволът може да ги събори. През нощта, когато беше предаден Исус, предупреди Петър: тази нощ, преди петела да пропее два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене. Исус предупреди Петър, че не познава себе си, че не знае колко е слаб. Тази опасност се отнася не само за човека, който притежава дадена слабост, но и за тези, които се опитват да му помогнат. Когато спасителите искат да спасят някого от удавене, те трябва да внимават да не би течението да завлече и тях. Трябва винаги да бдим, да признаваме своята слабост. Братя, ако човек падне в някакво изкушение, съветва ни апостол Павел, в някое прегрешение, вие духовните поправите такъв с кротък дух. Но казвам ви, пазете себе си, да не би и вие да бъдете изкушени. Галатяни 6:1. Вие ще се почувствате и по-уверени да се противопоставите на греха, ако се грижите добре за своето тяло и своя ум. Често пъти изкушението не идва в най-силните ни моменти, а по време на слабост. Когато сме на границите на силата си, търпението и здравето си, ние сме изкушени да постъпваме по нехристиянски начин. Внимавайте! Изкушението на Исус започна след 40-дневен пост. Той беше уморен и гладен. Когато се отрече от Исус, Петър също беше уморен, не беше спал цяла нощ. Всичко, от липсата на упражнение до небалансираните хормони в нашето тяло, би могло да повлияе на способността ни да се съпротивляваме на изкушенията. Когато сме болни или резервите ни са на изчерпване, реагираме по негативен начин. Повечето семейни спорове се разгарят в края на деня, когато единият или двамата съпрузи са уморени и гладни. Спете достатъчно и яжте добра храна редовно. Един автор казва следното: чрез отдаване на извратен апетит, човек губи силата си да се противопоставя на изкушенията. Прекалената употреба на сладкиши може да ви доведе до определена възбуда, но след това може да ви създаде чувство на депресия и раздразнителност. Голяма грешка е да мислим, че по време на изкушение можем да се опълчим на дявола, без преди това да сме складирали амунициите на Божието Слово в ума си. Исус посрещаше всяко изкушение с думите «Писано е». Грижеше се за ума си, като познаваше добре словото на своя отец. Ако очаквате да победите дявола в битката на живота, трябва да укрепите ума си с Божиите истини. Цар Давид казва в 119-я псалм 11 стих: «Твоето слово е скрито в сърцето ми, за да не ти съгрешавам». Когато войниците знаят, че преминават през минно поле, много внимават къде стъпват. Не винаги ще сте в състояние да избегнете умората или глада, но можете да избягвате деликатни разисквания или важни задачи в такива несигурни моменти. Исус каза: «Духът е бодър, но плътта е немощна». Това не означава, че не трябва да вършим нищо, което е по силите ни, за да подобрим здравето си. Една добра почивка през нощта, малко упражнение и една питателна закуска могат да ни направят способни да победим Голиат. Защото апостол Павел ни напомня в 1 Коринтяни 6:19: «Тялото ви е храм на Светия Дух и вие не сте свои си».
Често се препъваме в грях, защото когато видим изкушението да идва, чакаме да разберем какво може да ни се случи, когато то дойде. По-добре да се подготвим. В книгата Притчи 22 глава 3 стих се казва: «Благоразумният вижда злото и се скрива, а простите вървят напред и се наказват». Мъдрият човек оглежда пътя, за да види дали няма потенциална опасност, преди да тръгне по него. Ако забележи банда разбойници, той си мисли: «По-добре да мина по друг път, защото не искам да бъда ограбен». Глупевец си казва: «Я, мисля, че там на пътя има бандити. Чудя се какво ли ще стане, когато мина». Християните често пъти правят изкушението точно последното. Но Исус казва: «Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си, защото е по-добре да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла». Според Евангелието на Матей 5 глава 29 стих. Ако знаете, че има някакво специално изкушение, което ще ви повлече и събори, вземете всички мерки, които можете, независимо колко са отчаяни, за да не бъдете победени. Например, ако искате да се откажете от цигарите, избягвайте приятели, които пушат, или места, където сте склонни да бъдете изкушени. Най-малкото планирайте начин да избегнете това. Ако вашето изкушение е прияждането, решете да сложите подходящо количество храна в чинията си и спрете да идете, когато то свърши. Милиони хора просто си изгризват пътя към греха, защото не мислят предварително за това, което ще последва. Разбира се, една от най-добрите възможни мерки срещу съгрешаването е да знаеш къде да избягаш, когато стане твърде напечено, за да можеш да се справиш с него. Когато съм в самолет, мислено отбелязвам къде е аварийния изход. Не съм параноик, а просто предвидлив човек. За мен най-доброто средство за избягване на изкушението е да призная, че Бог е предвидил начин за всеки един от нас. Помнете следното. Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко. Но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да издържите. Първото послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих. Това са добри новини. Няма нужда да разчитаме на собствените си слаби и колебливи сили. Можем да разчитаме на Бога, защото Той е верен. Така че, когато бъдете изкушени, можете да кажете: «Бог е преценил доколко ще позволи на дявола да ме изкуши и ще съм в състояние да се справя с изкушението чрез неговата благодат. Никога не си казвайте, няма да мога да устоя на дявола повече. Кажете ли си това? Вие изкарвате Бога лъжец. Когато израелите чада напуснаха Египет, видяха, че се намират в капан. Египетската армия ги преследваше, от двете им страни се простираха високи планини, пред тях беше морето. Ситуацията изглеждаше безнадежна. Но Бог бе обещал, че ще бъде верен и той осигури път за бягство. Библията е пълна с такива истории, в които ситуацията изглежда безнадежна, но Бог доказва, че е верен. Когато изглеждаше, че няма храна, за да се нахрани множеството, последвало Исус, Бог умножи хлебчетата и рибките, за да задоволи глада им, точно както нахрани Илия и израелтяните. Той ще използва драматични начини за избавление, за да помогне на вас. Даже и при най-дяволските изкушения на вашия праг, помнете тази история. Решете да се доверите на Бога и да чакате да видите пътя за избавление, който Той е приготвил за вас.
Моля те, пази ме, Отче.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «Ново мислене за мисленето». В днешния сложен свят най-важното нещо, което можете да направите за детето си, е да го научите да мисли. Това не е трудно. Не чакайте училището да го направи. Дисциплината мислене не е включена в учебния план. Едуард де Боно, водещият първооткривател на прякото обучение в мислене, който има над 25 години опит на всички нива, обучавал е хора от всички възрасти, от 8 годишни деца до високопоставени ръководители, показва по един прост и практичен начин как един родител може да развие уменията за мислене на своето дете, за да му даде по-добър шанс в живота. Много високо интелигентни хора не са лишени от красноречие, но не умеят да мислят. Само аргументация и критично мислене не стигат. Днешният свят изисква ясно и конструктивно мислене, способност да се вземат решения и да се направи сполучлив избор, да се замислят и да се планират инициативи и да бъдеш способен за творческа изява. Това също е много важно. Това, което Едуард де Боно прави, като учи хората да мислят, може да се окаже най-важното нещо в днешния свят, смята Джордж Галъп. Този автор упражнява огромно влияние чрез яснотата и съвършената простота на методите, които насърчават ефективното мислене и творчеството на обикновения човек. Скъпи приятели, следващите минути са посветени на природата на мисленето. Една статия на Едуард де Боно, включена в книгата му «Научете детето си как да мисли». Авторът споделя: винаги съм разглеждал простия велосипед като едно от най-забележителните изобретения на човека. Това е така, защото велосипедът е средство, което позволява да се използват по далеч по-ефективен начин собствената енергия, мускули и костна структура на човешкото същество. С велосипед човекът може да се движи много по-бързо и много по-надалеч. Въпреки това не е необходимо да се набавя енергия отвън. Представете си, че няколко души са строени в редица и се надбягват. Някой ще е пръв, друг втори и някой последен. Това са естествените способности за тичане. Ако сега конструираме велосипеда и тренираме хората да го карат, надпреварата ще бъде по-различна. Всеки ще се движи по-бързо или пък ще стигне по-далеч отпреди. Същото е и с мисленето. Можем да използваме естествените си способности за мислене и те ни служат много добре. Но ако развием структури, методи и означения, можем да се справим още по-добре. Математиката е идеалният пример. Разработихме означения и системи, които ни позволяват да изпълняваме истински изчислителни подвизи. Не сме си седели спокойно и не сме казвали, че естествените математически способности са ни достатъчни. Както в случая с велосипеда и с математиката, можем да започнем да доразвиваме нещата и методите, които правят мисленето ни до някъде по-добро. Ако сте на море, например, сутрин трябва да облечете само три дрешки – риза, панталон и обувки. Но колко начина има, за да се облечете. Имате всъщност три възможности за избор по отношение на това какво да облечете първо. След като облечете нещо, ви остават две възможности, накрая пък само една. Така че броят на възможните начини за обличане всъщност са 6. Математиката е проста. 3 по 2 по 1 е равно на 6. Колко възможности за избор ще имате, ако притежавате 11 дрехи? Имаме 11 възможности за избор за първата дреха, 10 за втората и така нататък. Математиката е същата. 11 по 10 по 9 по 8 по 7 по 6 по 5 по 4 по 3 по 2 по 1 равно на 39 916 800. Всъщност не всички възможности са осъществими, понеже не можем, например, да си обуем първо обувките, а после чорапите. Приемливи са само около 5000 възможности. Във всеки случай, ако трябва да преминем през всички тях, за да се облечем, всяка сутрин обличането ще ни отнема часове. Но това не е така, защото умът установява рутинни начини и ние просто следваме установения модел. Умът е блестящо организиран да установява точно такива рутинни модели за всички наши преживявания, защото той е самоорганизираща се система. Нека мислено си представим една шахматна дъска. Шахматистът движи фигурите по дъската според правилата на играта. Фигурите и шахматната дъска са пасивни. Играчът осъществява действието. Нашите информационни системи са от този вид. Ние складираме символи, думи, фигури и тогава ги местим според правилата на играта. Правилата могат да бъдат математически, езикови или логически. Нека разгледаме различен тип система. Дъжд вали над суха земя. С времето дъждовната вода се организира в потоци, притоци и реки. Това се нарича самоорганизираща се система, понеже дъждът и земята се организират в модел на водния поток. Има нарастващ интерес към самоорганизиращите се системи. В моята книга споделя авторът Едуард де Боно, Механизмът на ума, показах как доста простото подреждане на нервните мрежи в мозъка може да създаде мощни самоорганизиращи се системи. Много хора са доразвили тази идея. Този механизъм показва значително влияние, което една такава информационна система има за нашите традиционни навици на мислене. Разбирането ни за възприятието, хумора и творчеството зависи директно от разбирането ни за самоорганизиращите се системи. Всъщност, хуморът е най-значимото поведение на човешкото съзнание, понеже идентифицира типа система. Това, че философите и психолозите традиционно са пренебрегвали хумора и творчеството, показва, че те са разглеждали само пасивните, а не самоорганизиращите се системи. Самоорганизиращите се системи създават модели. Щом веднъж влезем в модела, нямаме друг избор, освен да следваме този модел. Моделите се фиксират за набор от обстоятелства, но ако обстоятелствата се променят, моделите могат да бъдат различни. Така че истинският модел не е фиксиран пейзаж, а няколко алтернативни пейзажа. Щом мозъкът изгражда модели, какво можем да направим? Не трябва ли просто да следваме модела? Представете си един наклон. После поставяте топче на върха на наклона и то се търкаля надолу. Топчето се търкаля само, но вие сте избрали мястото и топчето на върха на наклона. Представете си, че наклонът е доста широк и накрая има кибритена кутия. Целта ви е да съборите кибритената кутия. Не можете просто да поставите топката някъде на върха на наклона. Използвате такава позиция, че търкалящата се топка да удари кибритената кутия. По абсолютно същия начин, мисленето е комбинация от това, което прави умът и това, което го карате да направи. Съберете 5, 11 и 16. Това е достатъчно лесно. На някои хора може да им е по-лесно, ако числата са написани едно под друго. На децата може да им е по-лесно, ако числата са написани като точки в редичка. Тогава те просто преброяват всички точки. В този пример виждаме как можем да подредим нещата така, че умът да работи по-лесно. Ако ви накара да определите коя от две подобни правоъгълни форми е по-голяма, преценката за разликата може да се окаже доста трудна работа. Но ако можете да наложите правоъгълниците един върху друг, моментално ще видите кой е по-голям. Отново пренареждаме нещата така, че да улесним работата на ума. Ако стоите на спортен стадион, например, заобиколени от хиляди хора и си кажете, искам да видя всички хора, които носят жълти дрехи, а след това огледате стадиона, вие ще видите, че хората облечени с жълти дрехи сякаш изкачат от тълпата. Подготвили сте съзнанието си да виждате жълто. Обърнали сте внимание на жълтото. Всъщност много са важни за процеса на мислене и инструментите за насочване на вниманието. Много от мисловните инструменти са просто инструменти за насочване на вниманието. Възприятието е въпрос на насочване на вниманието, вместо да го оставим да се рее свободно където си ще. Понякога инструментите или структурите ни позволяват да правим нещата едно по едно, вместо да правим всичко наведнъж. Понякога структурите съществуват, за да направим нещата в най-ефективната последователност. В известен смисъл това е целта на бройната система за означаване в математиката. Така че макар умът да има собствени характеристики, ние можем да правим неща, които позволяват на тези характеристики да работят в наша полза. Няма противоречие между естественото поведение на ума и идеята за преднамереното мислене. Целта на тренировките на атлета или спортиста е да се елиминират грешките и да се изградят най-полезните рутинни начини на изпълнение. В този случай изпълнението е от страна на мускулите, активирани от нервите. При мисленето част от тренировката е от този род. Можем да се опитаме да елиминираме грешките или поне да им сложим етикети, така че ако се появят да могат да бъдат разпознати. Опитваме се да затвърдим полезна рутина. Например, готовността да се търсят алтернативи. Скъпи приятели, в обобщение можем да кажем, че като самоорганизираща се система, умът позволява на входната информация да се организира в рутинни модели. Следователно, умът има свое собствено естествено поведение. Можем обаче да се наместим така, че това естествено поведение да се използва по-ефективно за нашите цели. Можем да развием инструменти и структури за насочване на вниманието. Заедно с това, чрез тренировки, можем да развием рутинни модели, които са по-ефективни от естествените. Всички тези неща формират основата на развитието на уменията за мислене. И във всичко това, казано в един по-психологически план и анализ, бих искала да добавя един библейски стих, който ни казва, че страхът от Господа е начало на мъдростта. И нека във всичките си опити и механизми, в които искаме да увеличим ефективността на нашето мислене, да не забравяме, че Господ е нашия творец, Той е създал нашия ум със способността да мисли, да се изявява творчески и затова молитвата е един от начините и механизмите, с които можем да ускорим процесите, в които нашето мислене да стане по-ефективно. И нека Господ да ни благослови за това.
Твоя тоница.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.